No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Abrimos ya un nuevo espacio, como cada miércoles aquí en la Galería de Radio Estrada, con Sarela, esta asociación de Dano Cerebral, Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela, ese o nome correcto, que están con orden de hai unhas semanas, pues para coñecer máis sobre o dano cerebral, para coñecer máis tamén sobre as posibilidades que ten unha persoa unha vez pues ten sufre pues un padece un dano cerebral adquirido, coñecer máis pues por exemplo o seu centro de día, as axudas ás que pode acudir unha persoa, as familias, os cuidadores. Bueno, falamos a verdade que de bastantes temas nestes espazos que plantexamos aquí os mércores, e hoxe facemos un máis tendo en conta tamén que hoxe rematamos tempada con Sarela, e tamén Sarela en parte colle unhas pequenas vacacións, porque anuncio vos xa que durante o mes de agosto ese punto de atención continuada que se realiza tanto no Pacta de Estrada como no da Arzúa, pois no mes de agosto non vai a estar operativo, vale? Está, pois evidentemente, por descanso do persoal, pero voltará en setembro na Estrada, concretamente os venres, vale? Lembrade, en agosto non, en setembro voltarán. Bueno, imos co tema de hoxe. Hoxe imos a falar coa terapeuta ocupacional que traballa con Sarela, Majo Hermida, e imos a falar da posibilidade de conducir ou non, de manexar un coche ou non, unha vez tes ese dano cerebral adquirido. Majo, moi bo día.
Hola, buenos días.
Como estás?
Bueno, moi ben.
Moi ben.
Esperando aí as preguntas.
Pois vamos a ver, vamos a falar deste tema porque, non sei, bueno, a verdad, non mo plantexei hasta agora, que plantexaste vos esta cuestión para falar, pero de si unha persoa con dano cerebral adquirido pode ou non pode conducir, de si depende do grado, si hai posibilidades técnicas que faciliten a conducción ou non. Bueno, a pregunta, a primeira, que é moi básica, unha persoa que ten dano cerebral adquirido pode conducir?
Bueno, teríamos que dicir non que se esa persoa ten as habilidades e aptitudes que se requieren legalmente para conducir, e tamén espero o tempo que se estipula por tráfico, trastero de no cerebral adquirido, pois ter o dano non debería ser un impedimento.
E que secuelas poden ser así definitivas, determinantes para volver a coller o coche ou a moto ou a unha bicicleta incluso, vamos?
Pois, bueno, en anteriores programas seguramente explicándose que as secuelas do dano cerebral adquirido son moi diversas, dende as físicas, cognitivas, sensoriais, conductuais. Sí que é certo que hai secuelas físicas, non, como a parálise do lado dun lado do corpo, que van a precisar adaptacións do vehículo. Tamén, por exemplo, problemas de visión, como a pérdida do campo parcial, do campo de visión, ou incluso visión doble, tamén van a determinar non acceder de novo ao carné. Pero digamos que as secuelas cognitivas, a atención, o tempo de reacción, a percepción ou incluso a falta de conciencia do déficit, no, das propias limitacións, van a ser puntos clave para isto.
Ben. E hai que falar unha vez máis, evidentemente, da importancia desa rehabilitación, non? Que punto, que grado de importancia ten esta, e se incluso se poden compensar algunhas desas secuelas, supoño que sí, non?
Pois, claro, a rehabilitación é parte fundamental na recuperación da persoa con dano cerebral adquirido, tanto nesas secuelas que mencionamos antes, como para a inclusión na súa vida cotiá e no seu entorno de novo, non? A conducción é unha actividade importantísima, non solamente para as persoas con dano cerebral adquirido, senón para todo o mundo. Entón, intentarase sempre traballar para que recupere o máximo de autonomía e independencia na súa vida. Pero sí que hai secuelas, non? Pois eso, a movilidade do corpo, a mellorar a atención, mellorar a percepción, pois eso, algúns problemas de visión sí que se poden mellorar. Eso vai a conseguir que as secuelas sexan menores.
Pero supoño que hai un mínimo, quero dicir, requisitos ou aptitudes mínimas que ten que cumplir unha persoa con que acaba de sufrir un ictus, un dano cerebral, para poder coller o coche, non? Supoño que habrá técnicas y todo eso. Técnica me refiero a coche, pero habrá un mínimo también, ¿no?
Sí, sí, bueno, en realidad todos tenemos un mínimo, ¿no? Que tenemos que pasar, por eso tenemos que ir o psicotécnico e aprobar o carné. Entón, realmente neste caso, sí que é verdade que o primeiro é que ten que pasar un tempo estipulado pola Dirección Xeral de Tráfico, vale? A DGT estipula un tempo no que a persoa tras sufrir un dano cerebral adquirido non pode collelo coche. Entre 6 e un ano. Entre 6 meses e un ano. Esta parte é importantísima porque é que non poden collelo coche. Non vale eso de que non me avisaron e que non sabía que non se pode collelo coche. E aí despois, dime.
No, estaba pensando que é un tempo de evolución, ¿no?
Claro, é un tempo que estipula tráfico para como asentar e tamén un tempo para que as secuelas pues, se vexan realmente cales son, ¿no? Un tempo de traballo tamén. Vale, e despois vale. Dese tempo, sí que, claro, as actitudes que tiñamos antes, ¿no? Cando sacamos cando pasamos os psicotécnicos, ¿no? As actitudes psicofísicas eran unhas e agora son outras. Por lo tanto, deberemos pasar de novo o psicotécnico. Ainda con o noso carné caduque dentro de 4 anos ou dentro de 3 anos ou 10 meses, temos que volver ao psicotécnico, temos que volver a pasalo, vale? Uh-huh. Que as probas pertinentes, pois as probas que conhecemos todos de coordinación, de visión, etcétera, non? Uh-huh. Para poder informar da nosa nova situación. Claro. E tamén debemos levar un informe médico do especialista que teña nese momento ou dos especialistas, non? Do neurólogo, do oftalmólogo, pois dependendo dos especialistas que o traten a persoa. Xa despois será tráfico quen expedirá de novo o carné cas modificacións tramitadas dentro do psicotécnico.
Uh-huh. Vale, estamos a falar da persoa. O vehículo tamén é importante e, bueno, dependerá tamén do grado de ese dano cerebral, as adaptacións técnicas que se poden facer o vehículo, non?
Sí, realmente as adaptacións van a ser moi importantes, pero sí que é verdad que non sempre hai adaptacións que poidan compensar unha secuela. É dicir, sí que existen adaptacións para o vehículo, pois, por exemplo, no caso dunha secuela física, non? Pois non podo mover un brazo ou teño movimento diminuído nun lado do corpo ou non o teño, bueno, pois, dende un coche automático a un cambio, pois, no volante, nos pedais, non? Uh-huh. Incluso, pois, por exemplo, problemas de visión leve, pois, podemos poñer un espello auxiliar. Se falamos de tempo de reacción, pois, se é leve, tamén, dende o psicotécnico, xa o van a ver. E van a poñer, por exemplo, unha limitación na velocidade que podes alcanzar co teu vehículo. Pero sí que é verdade que hai secuelas, digamos que non se poden compensar ou adaptar, vale? Como por exemplo, a falta de atención. Imagínate un peatón ou non atender a un lado da carretera de onde pode sair un coche ou, por exemplo, reflexos. É importante ter isto en conta porque a condución é unha actividade moi complexa, onde entra en xogo moitísimos factores, que inclúe a propia persoa e tamén inclúe o entorno. Vale, entón, digamos que o coche non só é subirse en él, encendelo, pisar os pedales, non, hai que conducilo. Claro. Conducilo con todo, claro. Con o mesmo e con toda a xente que o rodea.
Estaba pensando agora tamén, non sei se me poderá responder, pero todas estas adaptacións que tens que facer ao teu vehículo unha vez tens a posibilidade de volver a conducir, isto que non paja, quero dicir, hai axudas, alguén pode acceder a algún tipo de axuda para isto ou, bueno, cada un ten que pagar o seu, evidentemente.
Sí, pero sí que hai axudas. Sí que é verdade que, vale. Bueno, isto seguramente respondería se mellor a alguna das miñas compañeiras, non? Que levan todo o tema de trámites, etc. Pero sí que hai axudas, por exemplo, no IBE.
Digo porque supoño que non será barato
para acceder,
esto.
Pero, por exemplo, para acceder a un coche automático ou cambio de coche, etc. Sí que hai, por exemplo, non se paga todo IVA, se tes o certificado. Es decir, hay diferentes, vale, sí que hay diferentes ayudas, vale, para poder acceder a un cambio, porque al final es un cambio obligatorio para poder conducir.
Claro. Mm. Bueno, falabas ti antes da necesidade de comunicarlle a Dirección Xeral de Tráfico, por exemplo, o novo estado no que estás, os impedimentos que poidas ter e tal. A xente que está con vos en Sarela, por exemplo, coñece isto, ou sea, comunícase de forma oficial, pois eu que sei, dende hospital ou descoñecen este tipo de cousas?
Bueno, realmente chegan moitas persoas, a maioría das persoas que chegan a Sarela teñen moitas dúbidas sobre este tema. tanto as persoas co dano cerebral adquirido como a súa familia, porque é un tema moi complexo. Moitas veces, pois, é que eu véxome para conducir, non? Xa, pero non podes conducir, porque non pasou ese tempo. É verdad que a información debería chegar dende o hospital. En algúns casos se empeza a facer, eso está moi ben, pero sí que é verdad que por exemplo, nós, para poder resolver esas dúbidas, por exemplo, que tampouco sabíamos, non, como respondelas, contamos ca colaboración do psicotécnico Loimil, que nos axuda, pois, a esa xestión entre tráfico, que pasa ca lei e que pasa co psicotécnico. Pero bueno, é complicado, é un tema complicado, porque realmente a persoa non sabe que non pode conducir, é unha obriga que nos temos que ter como a responsabilidade civil. Digamos que non podemos conducir, pero eu non o sei, pero que non podo conducir.
Claro,
aí está sempre, hai como un vacío.
Hai unha frase, hai unha frase moi famosa que non a vou a decir literalmente, pero que di que máis ou menos que o non descoñecemento da norma ou da lei non exime da mesma, non? O sea que
efectivamente, claro.
Xente que nos poida estar escoitando agora mesmo, Majo, con dúbidas sobre este tema, que lle podemos dicir, que lle recomendades, que a onde se poden dirixir?
Pois, a ver, é importante que se dirixan ao seu médico de referencia, porque para que lle poda informar de esta parte, o sea que é que mellor o coñece, pero tamén se ten dúbidas, tamén pode se dirixir a Dirección Xeral de Tráfico ou incluso ao psicotécnico que teña de man. Pero bueno, o importante é que dentro do hospital se empece a informar sobre esta situación, porque ao final é o que dicíamos ao principio, a conducción non solamente é importante para as persoas con dano cerebral adquirido, é importante para todos nós. É un punto que nos axuda, que nos permite ter maior autonomía e independencia, que non se debería deixar de lado.
Claro, claro. Falamos moito dese tema, non? De recuperar o máximo grado de autonomía, de independencia, como acabas de decirte, e o coche, evidentemente, é parte importante de eso, para poder desplazarse unha onde queira, cando queira, claro, por suposto.
Efectivamente.
Bueno, pois un poquinho máis claro creo que o temos, esta cuestión, non, de si se pode conducir ou non se pode conducir, que adaptacións hai que facer o vehículo, que ten que cumplir unha persoa con dano cerebral adquirido, ese mismo, como acaba de decir Majo, nós tamén, quero dicir, as persoas que non teñen dano cerebral, pois tamén temos uns mínimos para cumplir, pois todo o mundo ten un mínimo, en definitiva. Majo, non sei se queres engadir a ti alguna cousinha máis.
Pois non, simplemente eso, que as persoas que esperen o tempo, que estén seguras e que despois xa, que nos psicotécnicos xa lle dirán se son aptos, non aptos, se teñen que agardar un tempo máis, pero que o primeiro é a seguridade.
Claro, dende logo. E como dixa Xestina, conversa de hoxe, a seguridade para un mesmo e para o resto, evidentemente. Majo Hermida, moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
Que teñas bo verán. Gracias.
Gracias.